Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення послання Іуди. Як ви знаєте, в своєму посланні апостол Іуда звертає нашу увагу на проблему віровідступництва. Далі, починаючи з 5-го вірша, апостол наводить 6 випадків віровідступництва, що сталися в минулі часи. Але перш ніж ми розглянемо цю частину послання, дозвольте нагадати вам, шановні слухачі, що це таке віровідступництво. Богослов і знавець старогрецької мови Тейр наводить такі значення грецького слова «афістемі» – видаляти, полишати, забирати, уходити. На мою думку, це слово, вжите апостолом Павлом у другому посланні до Солунян, має подвійне значення. Воно означає усунення церкви. Оскільки в першому посланні до Солунян апостол Павло говорить про піднесення церкви. Спочатку станеться піднесення, афістемі, відхід, усунення церкви. Усунення віруючих з цього світу призведе до цілковитого віровідступництва, тобто до повного відходу від віри. Наш Господь Ісус Христос запитував: «Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі?» Луки 18:8. Форма цього питання грецькою мовою вимагає лише заперечувальної відповіді. Ні, син людський не знайде на землі віри в той час. Станеться повний відхід від віри, тотальне віровідступництво. Однак, звичайно, цього не станеться, поки всі істинні віруючі не будуть усунені з цього світу, поки не станеться піднесення церкви, а це може відбутися у будь-який момент. В своєму посланні апостол Іуда наводить 6 прикладів віровідступництва в минулих часах. Спочатку він наводить 3 випадки масового віровідступництва, а потім 3 приклади віровідступництва окремих осіб. Отож, читаємо 5-й вірш послання Іуди. «Я хочу нагадати вам, хоч ви знаєте це, що Господь визволив народ з Єгипту, а потім погубив тих, що не вірували. Під час поневірянь у пустелі Бог знищив усіх невіруючих синів Ізраїлю. Це свідчить про те, що Він суворо карає відступників. Коли ізраїльський народ підійшов до Кадеш-Барну, віровідступники відмовилися увійти до обіцяної землі. Вперед були вислані розвідники. Коли вони повернулися до Кадешу, вони підтвердили правильність обітниці Божої стосовно обіцяного краю. Однак всі розвідники, за винятком 2 осіб, не вірили, що Бог приведе народ до цього краю і віддасть його у володіння. Вони спромоглися переконати в цьому весь народ. Спочатку люди не вірили, що в тому краї є родючі землі та пасовища. Після того, як вони повірили цьому, вони не могли повірити, що Бог приведе їх в той край. Вони були ладні радше залишатися в пустелі, аніж повірити Богові. Хіба це не віровідступництво, не відхід від віри? Вони геть полишили те, на підставі чого були звільнені з єгипетського рабства. Всевишній Бог надав ізраїльському народові обітницю, що складалася з 2 частин. «Я виведу вас з Єгипту і приведу вас у край, що віддам вам у володіння». Однак відсутність віри повернула народ Ізраїлю назад, у пустелю. І Всевишній Бог полишив цей народ ще 38 років поневірятися пустелею, поки не вмерло все старше покоління, окрім Халева та Ісуса Навина. Своє небажання увійти в обіцяний край народ Ізраїлю пояснював своєю турботою про своїх дітей. На це Бог сказав: «Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобиччю стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували». Друзі мої, Іноді ми теж намагаємося виправдати відсутність служіння Богу нашою турботою про власних дітей. Так, це звучить вельми благородно. Але це означає, що, на нашу думку, Бог не подбає про наших дітей. Всевишній Бог подбає і про них, і про нас, якщо ми слухатимемося Його. Нове покоління ізраїльського народу перейшло ріку Йордан і увійшло до обіцяного краю, як пообіцяв Ізраїлю Бог. Однак те покоління, що відійшло від віри, було знищене у пустелі. Такий перший приклад віровідступництва наводить апостол Ігуда. Далі він наводить другий приклад віровідступництва. Читаємо шостий вірш. «І ангелів, що не зберегли свого достоїнства, але залишили своє житло, він зберігає у вічних кайданах, у темряві, на суд великого дня». В жодному іншому місці Святого Письма не сказано так ясно про цю істину, хоча і сказано про покарання повсталих ангелів. Колись у минулому декотрі з ангелів не зберегли свого достоїнства. Всевишній Бог сотворив ангелів і наділив їх свободою вибору. Ангели не народжуються так, як народжуються людські істоти, а тому вони не успадковують гріховну суть, гріховну природу, на відміну від людей. Кожний створений Богом ангел має свободу власного вибору. Декотрі з цих духовних створінь повстали проти Бога, і через це тепер вони перебувають у кайданах. Очевидно, що занапащені ангели поділяються на дві групи. До першої групи входять ті, які настільки сильно повстали проти Бога, що були ізольовані, закуті в кайдани та позбавлені свободи дій. Ангели другої групи мають свободу дій та перебувають під керівництвом сатани. Цілком очевидно, що це є демони, про яких йдеться в Святому Письмі, що продовжують активну діяльність і в наш час. Впродовж багатьох років ліберальне крило категорично заперечувало існування надприродних явищ та сил взагалі, і, зокрема, існування таких створінь, як ангели. Ми живемо в епоху матеріалізму, коли люди вважають існування Бога та ангелів забобоном сивої давнини. В останній час інтерес людей до надприродних явищ та сил почав зростати. Цікаво зазначити, що відродження цього інтересу сталося не в церкві. Воно сталося у студентському середовищі, у тих місцях, що зовсім недавно дотримувалися матеріалістичних поглядів та заперечували будь-що надприродне. Сьогодні вони говорять про демонізм, про сатану, про Бога та Біблію. Несподівано в суспільстві знову виник інтерес до надприроднього. Здається, що в космічну епоху почали визнавати ангелів. Багато людей сьогодні дуже стурбовані станом цього матеріалістичного світу, що, здається, взагалі втратив усякий здоровий глузд. Людина спромоглася висадитися на місяць. Однак ми не знаємо, як оволодіти та керувати людською природою тут, на землі. Сьогодні всі газети, всі випуски новин засвідчують велике зростання злочинності. Вулиці міст стали небезпечними для законослухняних громадян. Вечорами стало небезпечно виходити на вулицю. Чесні люди перетворилися на в'язнів власних домівок. Великі міста перетворилися на табори злочинних, озброєних угрупувань. Декілька років тому це матеріалістичне покоління говорило про поліпшення людської природи, про покращення людської моралі. Стверджували, що у зв'язку з цим нам не потрібні всі наші закони. Шлюзи було відкрито. Але, друзі мої, замість потоку чистої, свіжої води на нас ринув потік смердючих нечистот. Мерзенність злочинів сягнула краю. Розпуста набула неймовірних форм. У людей виникло таке питання: звідки походить все це зло, вся ця гидота? Хтось зауважив, якби диявол не існував, людина мала б вигадати його, аби пояснити все це зло, що коїться на світі. Дійсно, неможливо заперечувати розбещеність та зіпсованість людства. Проте, здається, жоден з нас не усвідомлює, що ми є представниками повністю розбещеної спільноти, що ми живемо у світі, яким править сатана. Люди сподівалися, що відміна певних законів та обмежень спричинить виникненню чудового, вільного суспільства. Проте події останнього часу змусили людство знову звернути увагу на надприродні сили та явища. На жаль, головну увагу було приділено духам зла і темряви. Люди дійшли до висновку, що повинні вірити в цих духів, аби пояснити зло, що коїться в цьому світі. Шановні слухачі, Біблія також розглядає і це питання. В цьому аспекті вона є дуже актуальною книгою. Саме Біблія говорить нам про ангелів, які повстали проти Бога, і котрих Він зберігає у вічних кайданах у темряві на суд Великого Дня. Святе Писання багато говорить про суд і покарання, що наближаються. Люди, що не знають Біблії, говорять тільки про наближення одного Великого Судного Дня. Дійсно, на всіх неспасенних у майбутньому очікує великий білий престол Божого суду. Про це сказано у 20-му розділі книги об'явлення Іоанна Богослова. Однак слід зазначити, що в Слові Божому, по суті, говориться про 8 судів. Одним з цих судів є суд ангелів, що відбудеться в останні дні. У першому посланні святого апостола Павла до коринтян викладено порядок воскресіння. Першим воскрес Ісус Христос. Потім воскреснуть ті, хто належить Христу, коли Він знову прийде в цей світ. А потім кінець, коли Він передасть царство Богу й Отцю, коли скасує всяке начальство і всяку владу, і силу. Цілком очевидно, що тут йдеться про владу і силу сатани в цьому світі, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої. 1 Коринтян 15:24-25. Таким чином, суд над силами сатани відбудеться під час тисячолітнього царства Господнього. Святе Писання дуже детально розглядає питання суду над ангелами. Наведу інші слова апостола Павла. «Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Тож тим більше справи житейські». 1 Коринтян 6:3. Ми б навряд чи дізналися про це, якби нам не повідомив цього апостол Павло. «З настанням тисячолітнього царства ми перебуватимемо разом з нашим Господом Ісусом Христом. Вірогідно, ми будемо перебувати то на землі, то в Новому Єрусалимі, що стане вічним домом церкви. Під час тисячолітнього царювання Господа Ісуса Христа на землі відбудеться суд над ангелами. І хоча ми були створені нижчими за ангелів, одного дня ми братимемо участь у судді над ними». Апостол Петро, також як і апостол Іуда, говорить про засудження та покарання окремих ангелів. Читаємо. «Бог не помилував ангелів, які згрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання». 2 Петра 2:4. Пута пекельної темряви не є залізними ланцюгами кайданів у нашому звичайному розумінні, адже ангели є духовними створіннями, і просто неможливо закувати їх у залізо. Слово «пута» означає, що ангели, які згрішили, перебувають в ув'язненні під надійною вартою. Отож, ця група ангелів очікує на суд, що відбудеться в останні дні. Друга група ангелів, які згрішили та занапастилися, це демони, що вільно розгулюють сьогодні в світі. Звичайно, демони мають реальну силу. Однак, на мою думку, могутність демонів сьогодні значно перебільшують. Значна частина так званої сатанинської активності помилково приписується сатані. Хоча дійсно деякі речі неможливо пояснити природними причинами. Тому не дивно, що деякі кінофільми та літературні твори такого жанру мають сильний вплив на багатьох людей. Незважаючи на велику частку авторського вимисла, вони базуються на реальному матеріалі. Кожен з нас був свідком того, як сили зла і темряви діють у цьому світі. У книзі «Об'явлення» Іоанн Богослов декілька разів звертається до питання суду над ангелами, які згрішили. У 20-му розділі книги, вірш 10-й, читаємо. «А диявол, що зводив їх, був укинутий в озеро вогняне і сірчане, де звір і лжепророк. Вони будуть мучитися день і ніч на віки вічні». Автор говорить тут про пекло, вогненне і сірчане озеро. Запевняю вас, що тут дійсно мова йде про озеро безжалісного вогню. Це полум'я навіть страшніше за звичайний вогонь. Біль від вогню навіть не можна порівняти зі страшними муками тих, хто потрапить до цього пекельного озера. Зрештою, тут мова йде про духовні творіння, а вогонь, як нам відомо, не може зашкодити духовному створінню. З наведених слів ми також дізнаємося про те, що сьогодні сатани в пеклі немає. Чимало людей вважають, що в цей час сатана перебуває в пеклі. Вони сильно помиляються. Злий та лукавий диявол зараз коїть свої діла по всьому світу. Більш того, сатана має чималу армію завзятих помічників, як серед людей, так і серед духовних створінь. Чимало людей допомагають сатані, можливо, навіть не розуміючи цього. Крім того, сатана нестиме відповідальність за страшні переслідування віруючих людей і особливо народу Ізраїля під час періоду великих страждань і великої скорботи останніх днів. Зрештою, сатана буде скинутий з неба. Читаємо об'явлення 12:9. «І був скинутий великий дракон, древній змій, названий дияволом і сатаною, що зводить вселенну. Він був скинутий з неба на землю, і ангели його були скинуті з ним». Під час тисячолітнього царства Господнього сатана буде надійно і міцно зв'язаний. «І побачив я ангела», пише Іоанн Богослов у 20-му розділі книги «Об'явлення», який сходив з неба і мав ключа від безодні і великий ланцюг у руці своїй. І схопив він дракона, стародавнього змія, котрий є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років, і вкинув його у безодню, і замкнув його, і поклав печать над ним, щоб не спокушав уже народи, доки не скінчиться 1000 років, а після цього він має бути звільнений на короткий час. Врешті-решт, сатана буде вкинутий у вогненне і сірчане озеро. Об'явлення 20:10. Але в сірчаному озері, яке горітиме вічним вогнем, буде не тільки один сатана та демони його. Там будуть знаходитися і люди. Хоча пекло не предназначене для людей, але ті люди, які добровільно пішли за сатаною та його ангелами, які відкинули Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, будуть приречені на вічну загибель, на вічне перебування в цьому озері з сатаною. Нехай Господь збереже кожного із вас від такої участі. Моліться до Господа, покличте до Нього в молитві, прийміть Його як особистого Спасителя, і ви уникнете суду Божого і матимете спасіння для своєї вічної душі. Для цього ми і проповідуємо це святе Євангеліє, Євангеліє благодаті Божої, щоб ще багато людей почули про любов Божу і про те спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Ми прощаємося з вами. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!